Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian përsërit kërkesën që Kosova ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kushtet e kryeministrit Kurti për asociacionin vlerësohen si hap përpara i tij. Policët dhe sindikata e policisë së Kosovës të pakënaqur me pagat e reja. Presidenti i Serbisë thotë se dërgimi i tankeve për Ukrainën ishte gabimi më i madh politik i perëndimit. Pentagoni gjurmon një balon spioni kineze që po fluturon mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka përsëritur kërkesën e tij që Kosova ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë për kushtet e vendosura nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për themelimin e asociacionit, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se bloku nuk i komenton të gjitha prononcimet e të tjerëve. Ai tha se përsërit urgjencën që për BE-n ka lëvizja përpara e dialogut dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura, një prej të cilave është edhe ajo për asociacionin. Kurti, i cili deri më tani ka dështuar fuqishëm krijimin e asociacionit të një etnik, dje shpalosi para deputetëve të Kuvendit të Kosovës 6 kushtet për formimin e tij. Sipas Kurtit, asociacioni nuk mund të jetë një etnik, ai duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit, të ketë një emër tjetër dhe të mos ketë kompetenca ekzekutive, të ketë të përfshirë parimin e reciprocitetit mes shteteve sa i përket të drejtave të pakicave kombëtare, bazuar në modelet evropiane. Kurti po ashtu ka kërkuar që të shuhen strukturat ilegale në veri dhe të bëhet dorëzimi i armëve, si dhe Serbia të tërheqë letrat dërguar 5 shteteve mosnjohëse të BE-s për mospranimin e Kosovës në Bllokun Evropian. Kurti kushtëzoi themelimin e asociacionit edhe me përfshirjen e tij në një marrëveshje eventuale finale me Serbinë dhe të zbatohet pas njohjes së ndërsjell. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka cilësuar përrall kushtet për asociacionin në një seancë të Kuvendit të Serbisë gjatë diskutimeve për Kosovën. Vučić ka thënë se Kurti në fakt nuk do të formojë asociacionin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka vlerësuar se gabimi më i madh politik i perëndimit ishte vendimi për dërgimin e tankeve në Ukrainë, veçanërisht tankeve gjermane. Sipas tij, me këtë vendim perëndimi e bashkoi popullin rus si askush më herët në qëndrimin e tyre ndaj luftës në Ukrainë. Kështu tha Vučić gjatë seancës së sotme të Kuvendit të Serbisë, ku pritet të miratohet raporti i qeverisë serbe lidhur me dialogun me Kosovën. Më 25 janar, qeveria gjermane ju përgjigj thirrjeve të përsëritura të Kijevit dhe miratoi dërgimin e tankeve Leopard 2 në Ukrainë, si dhe rieksportin e tyre për vendet partnere. Në të njëjtën ditë, presidenti amerikan Joe Biden njoftoi se SBA-ja do t'i dërgojë 31 tanke luftarake M1 Abrams në Ukrainë. Gjatë seancës, Vučić tha gjithashtu se e respekton Rusin, por nuk i shërben asaj. Unë e respektoj Rusin, por nuk i shërbej Rusis, i shërbej Serbis, tha Vučić. Serbia, aleate e Rusis, ka refuzuar që t'i bashkohet shteteve perëndimore dhe bashkimit evropian për t'i vendosur sanksione Moskës për shkak të luftës ndaj Ukrainës. Zyrtarët në Serbi, megjithatë, kanë përsëritur në disa raste se respektojnë integritetin territorial të Ukrainës dhe Serbia ka votuar për disa rezoluta në Kombet e Bashkuara që e denojnë pushtimin e saj. Alarmët për sulm ajror u dëgjua në Kiev dhe në të gjithë Ukrainën sot, teksa liderët e Bashkimit Evropian dhe Ukrainas po mbanin një takim historik. Samiti Ukrainë-Bashkimi Evropian po mbahet sot në Kiev, teksa ky shtet po vazhdon të përballet me pushtimin e Rusisë. Udhëheqësit e BE-s pritet të shpalosin sanksione të reja kundër Rusisë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka mbërritur në Kiev dje pas një udhëtimi simbolik me tren për të treguar mbështetjen për Ukrainën, e cila po i afrohet për vjetorit të parë të pushtimit rus. Pas samitit, von der Leyen dhe Zelensky do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media. Fakti që ky samit do të mbahet në Kiev është një sinjal i fuqishëm edhe për partnerët edhe për armiqt, deklaroi më herët kryeministri i Ukrainas Denis Shmigal.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ndryshuar qëndrimet e tij rreth asociacionit të komunave me shumicë serbe, thonë njohës të proceseve politike në Kosovë. Deklarata e Kurtit për vendosjen e 6 kushteve për themelimin e asociacionit, sipas tyre është mesazh për bashkësinë ndërkombëtare se tashmë ekziston vullneti për gjetjen e mundësive për të ardhur deri te një pikë e përshtatshme për të gjitha palët. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Kushtet e vendosura nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për themelimin në asociacionit e komunave me shumicë serbe janë relativisht të pranueshme përveç njerës që mund të jetë me problematike, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike në Kosovë, Agon Maliqi dhe Artan Muhaxhiri. Dushan Janjeqi nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se Kurti dëshiron të imponojë qëndrimin se asociacioni duhet të përfshijë vetëm 4 komunat në verit të Kosovës. Kurti, cili deri më tani ka kundërshtuar fuqishëm krijimin e asociacionit etnik, të ajtën shpalosi para deputeteve të Kuvendit të Kosovës 6 kushtet për formimin e tij. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili i ka cilësuar përrall kushtet për asociacionin në një seancë të Kuvendit të Serbisë gjatë diskutimeve për Kosovën, ka thënë se Kurti në fakt nuk do të formojë asociacionin. Kosova dhe Serbia në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian kanë nënshkruar me 2013 marrëveshjen për formimin e asociacionit, por ajo nuk është zbatuar kurrë. Me 2015 është nënshkruar një marrëveshje tjetër, për siç është thënë parimet e këtij asociacioni. Gjykata kushtetuese e Kosovës me 2015 gjeti se 23 pika të marrëveshjes mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk ishin në harmoni me aktin më të lartë juridik të shtetit. Por gjykata tha se ato mund të harmonizohen. Agon Maliqi thotë se qëndrimi i shprehur nga Kurti është hap për para dhe mundësi që të lëvizet nga pozicionin ngurtë i kreut të qeverisë kosovare sa i përket asociacionit.
Unë mendoj që brenda atyre kushteve ka hapësirë që të arrijet deri te një lloj asociacioni që është i pranueshëm.
Për njohësin e çështjeve politike, njëherë profesorin e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Artan Muhaxhirin, deklaratat e Kurtit për asociacionin janë një evoluim i pavullnetshëm politik. Por me gjithatë, si pas ti, ato paraqesin një mesazh të fort për bashkësinë ndërkombëtare. Ai thotë se pas këtyre deklaratave, ekziston nga dishmëria që të levizet nga qëndrimet blokuese dhe të kërkojnë gjetje kreative që të arrijet të deri të një pikë që është të përshtatshme për të gjithë.
Sepse vetëm me këtë qasje mund të normalizohen raportet e dëmtuara me alatet tanë, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me BE-n. Është një ndryshim shumë i rëndësishëm, sepse tashmë tregon një nivel tjetër të timit të temës së asociacionit, pasi më nuk është refuzim.
Muhaxhiri shton se Kurti tashmë ka krijuar hapësirë që të bisedohet për asociacionin bazuar në kërkesat e tij. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kosova që të formojë asociacionin. SBA-ja ka kërkuar nga Kurti që të paraqesë vizionin e tij për asociacionin, duke thënë se dëshiron që ai të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe jo të krijojë një republikë srpska sikurse në Bosnjë e Hercegovinë. Janjeqi nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se Kurti, duke vënë kushte për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, po tenton ta imponojë qëndrimin se asociacioni duhet të përfshijë vetëm 4 komuna në verit të Kosovës dhe jo 10 komunat e banuara me shumicë serbe që gjenden në Kosovë. Në bazë të marrëveshjeve të arritura në Bruksel, asociacioni do duhej të përfshijë 10 komuna me shumicë serbe në Kosovë: Mitrovice Veriut, Klokot, Partesh, Rani Luk, Graçanic, Zveçan, Zubin Potok, Novobërd, Leposaveq dhe Shtërpc. Kjo do të jepte një mundësi qeverisë së Kosovës që më në fund të dalë me një propozim për integrim. Asnjë nga qeveritë e Kosovës nuk ka pasur program për integrim, kanë vetëm një program të largimit të institucioneve serbe dhe arritjes së sovranitetit e plot. Unë i kuptoj, por është një politikë jo produktive, thot Janjeq. SBA-ja dhe BE-ja se fundmi kanë shtuar përpjekjet e tyre për të dinamizuar procesin e dialogut që ndërmjetësohet nga Brukseli. Dialogu Kosovë-Serbi që ka nisur me 2011 synon normalizimin e plotë raporteve mes dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës tha se ka rritur pagat e zyrtareve policor me ligjin e ri për paga, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me pagat e reja. Ata thonë se nuk bëhet fjalë për rritje në rast se hiqen shtesat që i kanë marrë, sidomos ato për rrezikshmëri. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës tha se përmes ligjit të ri për paga rriti pagat e zyrtareve policor, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me paratë që do të marrin. Më një shkurt, qeveria njoftoi për vlerën e koeficientit të ri të pagave, e që do të jetë 105 euro. Me këtë koeficient, qeveria tha se synon që të krijojë barazinë mesin shërbyesve publik. Drejtuesi sindikatës së policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, thot për Radion Evropa e Lirë se me këtë koeficient, qeveria ka bërë rritje minimale të pagës bazë prej 20 deri në 60 euro, por kjo vlen vetëm për disa kategori, pasi disa kategorive të tjera brenda policisë u është ulur paga.
Paga bazë e një polici qartë që punën në një SI, një SI është njësia intervenuese speciale, është 702 euro, me 392 edhe plus 310 që i bjen 702 euro. E tash, a ma shumë është 702 euro, a 690 euro. Pse po asam këtë? 690 euro është bazë kvotitetit. Pjesën tjetër shtesë, të policia Kosovës me ligjin e pagave e ka zvogluar, por më smi thonë ka hjek kret, e ka lanë 20% të buxhetit që nuk i mbulon shpenzimet, që nuk mbulon asgjë.
Mëtej Zeqiri thot se tek disa kategoritë të zyrtarëve policor ka zbritje të pagës. Deri më tani pagat bazë në shumicën e kategorive kanë qenë më të ulta krahasuar me këto që i ka prezantuar qeveria Kosovës me ligjin e ri për paga. Megjithatë, zyrtarët policor kanë marrë më shumë pagë pasi kanë pasur edhe shtesa të tjera, si ajo e përvojës së punës, për rrezikshmëri, punë jashtë orarit dhe ndërim të natës. Ligji i ri i prezantuar nga qeveria rrit pagën bazë, por pritet të ul vlerën e shtesave, pasi përcaktohet se për këto shtesa mund të shfrytëzohet vetëm 1% e buxhetit të policisë së Kosovës. Ky buxhet për shtesa sipas Zeqirit nuk mjafton as për një muaj. Pas publikimit të pagave të reja për policinë e Kosovës, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një koment nga ky institucion, mirëpo nuk ka kthyer përgjigje. Sipas sindikatës së policisë dhe ish-drejtorit të policisë së Kosovës, tani deputet në Kuvendin e Kosovës Rashid Çalaj, numri më i madh i zyrtarëve policorë takojnë kategorisë polici lart, e që janë policë që kanë 5 më shumë vite si pjesëtar të këtij institucioni. Çalaj tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht ka konfuzion dhe nuk dihet se si do të vendosen për çështjen e shtesave të policëve. Heqja apo ulja eventuale e tyre thotë se është e papranueshme. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hükmet Bayrami tha të entën në seancën në Kuvendin e Kosovës, se qeveria u tregua e pasinqert me zyrtarët policor, pasi siç tha ajo, atyre do t'u hiqen shtesat.
Dje, koeficienti pagave u caktu 105 euro. Dhe qeveria doli me statistikat e saj gjithherë, si gjithherë të pasinqerta. Qeveria dje nuk i tregoi policit lart që po i ngritet paga për 180 euro, por ati me pagën e shkurtit nuk i paguhet më shtesa prej 180 euro.
Në një reagim pas publikimit të vlerës së koeficientit të pagave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky hap mes tjerash është mbështetje solide për policinë dhe kategoritë të tjera. Pas publikimit të pagave të reja për pjesëtarët e policisë së Kosovës, një zyrtar i këtij institucioni i tha Radios Evropa e Lirë se duke marrë parasysh rrezikun dhe mungesën e sigurimeve shëndetësore, me këtë pagë nuk ja vlen as të punohet. Nuk është rritje kjo, me këtë rrogë nuk ja dal as qiran ta paguaj. Dy fëmijë kam, gruaja nuk punon. Ata kanë thënë 619 euro, por në fund nuk dalin asaq, i tha ky pjesëtari i policisë në kushte anonimiteti Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë ish pjesëtari i policisë së Kosovës, Eris Jashari, tha se la policinë për shkak të kushteve të këqija të punës si dhe pagës së ulët, e cila si shtotaj, ditën që la punën sillej nga 430 në 460 euro.
Policisë të Kosovës i kanë dy zgjidhje sot. Një, me punon çdo kushte edhe me hesh, se nuk ka drejt me fol, s'ka drejt me protestu, s'ka drejt me bo greva, s'ka drejt me bojkotu punën, edhe dyta me dal me kshyra alternativa tjera jashtë venit.
Ligji i ri për pagat hyn në fuqi me 5 shkurt. Pagat për muajin shkurt do të dalin me koeficientin e ri, edhe pse janë nxitur shqetësime të shumta nga zyrtarët e sektorit publik. Me këtë ligj, ministri i Financave Kuran Murati tha se është vendosur një sistem i mirëfillt, i barabartë dhe i drejtë për të gjithë shërbyesit publik, duke thënë se më në fund ka barazi në trajtimin e tyre. Nga 105 sa është këtë vit, vitin 2024 sipas qeverisë, koeficienti do të rritet në 110. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rreth 4.000 studentë të Universitetit të Prishtinës jetojnë konvikte. Studentët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë treguar arsyen pse kanë vendosur të jetojnë në qendrën e studentëve dhe problemet me të cilat ata hasën në përditshmëri, ku theksohen mungesa e pastërtisë në banja, mungesa e ujit të ngrohtë dhe mungesa e internetit të rregullt. Përkundër këtyre ankesave, drejtori i qendrës së studentëve Fatmir Sfishta mohoi se këto probleme ekzistojnë. Ndjekim materialin e përgatitur nga Albina Kastrati.
Mungesa ujit të nxehtë, papastërtia në banja, mungesa internetit të rregullt janë disa nga problemet që hasin në përditshmëri studentët e Universitetit të Prishtinës që banojnë në konviktet në Prishtinë. Qendra studentëve në Prishtinë ka 8 konvikte me kapacitet për 3.865 studentësh. Financohen nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe nga të hyrat vetjake që paguajnë studentët. Buxheti vjetor i qendrës për vitin 2023 i ndan nga shteti i Kosovës është rreth 5.4 milion euro. Në këtë qendër mund të jetojnë studentët të rregullt të studimeve bazë nga komunat të paktën 25 kilometra larg Prishtinës, të cilët e kanë mesatare mbi 9.0. Por studentët me të cilët ka biseduar Radio Evropa Lirë nuk janë të kënaqur me kushtet të cilat i ofron kjo qendër. Konvikti numër 5 po cilësohet si një nga më të vjetrit dhe me kushtet më të dobta. Studentja Floriana Alia, e cila jeton në këtë konvikt, thos se fakti që të gjitha vajza ndajnë një banjo kolektive e bën më të vështirë menaxhimin e saj.
Pastrohen, apo pastrohen një herë ose më shumë të dy herë në javë, gjë për cilën e dhon shqetësona për higjienën. Korridoret poshtë nuk pastrohen, me hin katin e parë, në katin e parë vrin që është nuk është diçka në rregull se vjen shumë erë e keqe prej banjove. Treqem poshtë nuk ka nëpër banjo. Dyrt nuk mshelen, ka shumë mica e dyrve të banjove nuk mshelen hiç.
Edhe studentja me inicialet EPIC-Q, e cila po ashtu banon në konviktin numër 5, përveç shqetësimit për mungesën e higjienës në banja, u ankua edhe për internetin jo të rregullt, pasi kjo i paraqet vështirësi për të kryer angazhimet universitare.
Nuk është as poster sa e kom menu. Edhe wifi-ja goti kur nuk bën. Nështë edhe uji i nxehtë në banjo, që nuk është në 24/7. Është vetëm prej 8 deri në 5, më duket.
Studentët tregojnë se në raste kur ka mungesë të internetit, që sipas tyre ndodh shpesh, detyrohen që të abonohen në pakë interneti mobil. Ndërsa gjatë kohës kur nuk ka ujë të ngrohtë, pavarësisht situatës urgjente, ata duhet të presin deri në ditën e nesërme. Në anën tjetër, këto pretendime i mohon drejtori i qendrës së studentëve Fatmir Sfishta.
Për pastërti, unë jam i sigurt edhe me masën 100% i demantoj, sepse pastërtia është diçka që shihet. Edhe ne kemi një kompani e cila është e kontratuar, e cila ku janë banjet kolektive nëpër korridore, janë të obliguar kompania të pastroj. Ku janë banjet dy dhoma që e kanë një banjë, janë student obliguar të pastrojnë atë banjë. Dhe ne ju japim mjetet higjienike, ju japim solucionet higjienike, po studentet vetë, katër student që banojnë, që e shfrytëzojnë një banjë, janë të obliguar të pastrojnë atë banjë. Çdo ditë bile bledhen shtu, në vetëm diellën nuk punojnë pastruset, punëtorët e higjienës.
A i thot se jetesa në konvikte është e përballueshme sa i përket çmimit, me 20 euro për akomodim dhe 15 euro për mendës. Çmimi jo i lartë i konviktit është pikërisht njëra nga arsyet pse studentët me të cilët bisedoi Radio Evropa Lirë kanë vendosur të jetojnë në të.
Arsyeja pse kam vendosur me banu në konvikte është se i kam ofruar fakultetin, nashta që është edhe pak ma dyrë kundër Albanisave, edhe mendoj që kishme kur me arsyet me banu në konvikte.
Studentët kanë mundësinë e paraqitjes së ndonjë ankese ose kërkese përmes një kutie, ku ata mund të shprehin paknajsitë e tyre në mënyrë anonime apo publikisht.
Sigurisht që çdo kërkesë, çdo shqetësim i çdo studenti ne e marrim seriozisht, e shqyrtojmë edhe nëse ka mundësi i bëjmë zgjedhje, nëse s'ka mundësi studentin fjalë ftojmë që e tregojmë pse nuk ka mundësi që të bë, që mos realizohet ose të realizohet e kërkesë.
Mirë po, përdalem nga pohimet e drejtorit të qendrës se kushtet në konvikte janë të favorshme për të jetuar, banorët kanë vështirësi të jetojnë me problemet të tila. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarët Macedonas thonë se kanë ndërmarrë të gjitha masat për mbarvajtjen e një manifestimi nesër në Shkup. Bëhet fjalë për një përvjetor të Goce Delçevit, hero identitetin e të cilit e pretendojnë si Shkupi ashtu edhe Sofia. Raportet mes dy vendeve janë tensionuar pas disa incidenteve me klubet bulgare në Maqedoninë e Veriut, por edhe retorikën nxitëse të disa politikanëve bulgar që mohojnë shtetin dhe identitetin Macedonas. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Masat e shtuara të sigurisë varehen në Shkup në prag të shënimit të përvjetorit të lindjes Goce Delçevit më 4 shkurt. Rrugët që çojnë për tek varri i tij vendosur brenda kishës së Sfetispas përballë kalas së Shkupit janë bllokuar nga forcat speciale të policisë maqedonase. 151 vjetori i lindjes së Goce Delçevit tashmë disa ditë ka ngritur tensionet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, pasi dy vendet pretendojnë në identitetin e këtij heroi që kishte udhëhequr një rezistencë maqedono-bullgare kundër perandorisë osmane. Kreu shtetëror Maqedonas do të ndërroj figurën e Goce Delçevit me manifestime të ndryshme, ndërkohë që ende nuk dihet nëse do të arrijnë edhe grupet nga Bullgaria, të cilët ishin paralajmëruar nga eurodeputeti Angel Gjambaski, i njohur për retorikën nacionaliste në raportet me Shkupin. Të martën, kryeministri Dimitar Kovacevski tha se institucionet mund t'i ndalojnë hyrje në Maqedoninë e Veriut ndonjë shtetas i bullgar nëse e vlerësojnë se përbën rrezik për paqen dhe stabilitetin e vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski thotë se policia ka bërë të gjitha përgatitjet që në manifestimin më 4 shkurt të mos ketë incidente.
Znase prvën prioritet da se soqohet bezbednost dhe stabilnost në gradjanit od edhe strana.
Prioritet kryesor për ne është që të garantojmë sigurinë dhe stabilitetin e të gjithë qytetarëve. Të mundësojmë një manifestim me dinjitet ashtu si që e meriton Goce Delçevi. Policia ka ndërmarrë të gjitha masat për të evituar incidentet e mundshme. Ne nuk do të lejojmë që dikush të veprojë mbi ligjin, sikur që nuk do të lejojmë mohimin e shtetit apo identitetin ton kombëtar, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Ai i bëri thirrje të gjitha partive politike, individëve e grupeve të caktuara që të mos provokojnë situatën, ndërsa hodhi poshtë informacionet se në manifestimin e 4 shkurtit do të ketë edhe pjesëtar të policisë bullgare.
Mora da upatimi jasna poraka do site političari, politički subjekti, da bideme odgovorni vo ovoj proces.
Ne porosisim të gjithë politikanët, individët e subjekte tjera që të jenë përgjegjës në këtë proces, pasi papërgjegjësia nuk i bën mirë qytetarëve dhe shtetit. Papërgjegjësia nuk do të sjellë asgjë të mirë as për partitë politike nëse me veprimet e tyre nxisin situatën, ka deklaruar Spasovski. Dy shtetet fqinje, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria, që nga viti 2017, kur kishin nënshkruar një marrëveshje për fqinjësi të mirë, nuk kanë arritur të zgjidhin mos marrëveshjet historike, kryesisht ato për përjardhjen e shumë personaliteteve historike, përfshir edhe Goce Delçevin, sikur edhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me identitetin dhe gjuhën maqedonase, pasi bullgarët pretendojnë se ato kanë rrënjë bullgare. Përkundër kësaj, tensionet e mes dy vendeve u rikthyen në muajin nëntor të vitit të kaluar, kur disa pjesëtarë të pakicës bullgare në Maqedoninë e Veriut hapën në manastir dhe ohër klube bullgare me emra Car Borisi i III dhe Vanço Mihajlov, të cilët kanë sunduar me Bullgarinë në periudhën e perandorisë osmane, me synimin bashkimin e tokave maqedonase me Bullgarinë. Një pjesëtar i këtij klubi më 16 janar u sulmua fizikisht, gjë që rritja dhe më shumë tensionet mes dy vendeve, duke çuar magje edhe në tërheqjen e ambasadorit bullgar nga Shkupi. Pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë më 23 janar, presidenti Stevo Pendarovski tha se ardhja ndë një grupi të bullgarëve më 4 shkurt përbën rrezik të lartë sigurie, andaj kërkoi masa të përforcuara nga organet e sigurisë apo edhe të ndalojnë hyrjen në vend të atyre që nxisin tensione. Manifestimi më 4 shkurt, pavarësisht epilogut, nuk do të ulë tensionet mes dy vendeve, me që pason periudhë e ndryshimeve të kushtetutës maqedonase, që po kalon me vështërsi të shumta, pasi shumica parlamentare nuk po arrin të siguroj 2/3 në kuvend për ndryshimin e saj, ashtu si që kërkon marveshja mes dy vendeve për të drejtët e pakicës o bulgare. Në rast të dështimit, Sofia do të blokoj sërish bisedimit e antërsimit evropian të Maqedonisë së Veriut, ndërsa kjo do të thellon të krizën politike që mund të çonte në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Bullgaria në vitin 2019 vendosi veton dhe i Shkupit duke e blokuar nisjen e bisedimeve me BE-n, por vete ja u hoqën në qershor të vitit 2022 pasi dy vendet arritën një marveshje të re bazuar mbi atë që njëtë si propozimi francezë. që kushtëzon Shkupin për përfshirjen e paketës së Bullgare në prambullën e kushtetutës së saj. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një balon spionimi kineze është duke fluturuar mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka konfirmuar Pentagoni. Një zyrtar i lartë i mbrojtjes ka thënë se qëllimi i balonës është vëzhgimi, teksa ka shtuar se ajo ka fluturuar në veri perëndim të Shteteve të Bashkuara, ku ka baza të ndjeshme ajrore dhe raketa bërthamore nëntokësore. Në anën tjetër, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze ka kërkuar të mos ekzagjerohet kjo çështje, pa konfirmuar nëse balona është nga Kina. Ngjarja ka ndodhur vetëm disa ditë para një vizite të planifikuar në Kinë nga sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken. Doruntina Baliu, Ciel Holsi.
Pentagoni ka njoftuar se po gjurmon një balon spionimi kineze, e cila është duke fluturuar mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm disa ditë para një vizite të rrallë në Pekin nga krye diplomati amerikan. Pasi presidenti amerikan Joe Biden pyeti për opsionet ushtarake, sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin dhe zyrtarët e lartë ushtarak menduan ta rrezonin balonën, u tha gazetarëve të enjtë një zyrtar i lartë i mbrojtjes. Por në fund ata vendosën të mos e bënin këtë, duke thënë se një veprim i tillë të rrezikonte shumë njerëz në tokë, si dhe vlerësuan se balona nuk përbënte kërcënim për aviacionin civil. Tha zyrtari, është e qartë se qëllimi i balonës është vëzhgimi, tha zyrtari i cili foli në kushte anonimiteti. Zyrtari shtoi se balona kishte fluturuar në veri perëndim të Shteteve të Bashkuara, ku ka baza të ndjeshme ajrore dhe raketa bërthamore nëntokësore, por tha se Pentagoni nuk beson se ajo përbënte një kërcënim të rrezikshëm të inteligjencës. Ai tha se nuk kishte dyshim se balona ishte kineze, pa dhënë më shumë detaje. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme kineze Mao Ning kërkoi të mos ekzagjerohet kjo çështje, por pa dhënë një përgjigje të qartë nëse balona ishte nga Kina. Verifikimi është duke u zhvilluar, tha Mao. Ngjarja ka ndodhur vetëm disa ditë para një vizite të planifikuar në Kinë nga sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken. Vizita e Blinkenit në Pekin, e cila pason në takimin e nëntorit të kaluar mes presidentit amerikan Biden dhe presidentit kinez Xi Jinping, në marginat e samitit të G20, do të jetë udhëtimi i parë në vendin aziatik nga një krye diplomat amerikan që nga viti 2018. Përveç mosmarrveshjeve të vazhdueshme mbi tregtinë dhe pronën intelektuale, marrëdhëniet midis dy vendeve janë prishur, veçanarisht për shkak të Tajvanit, të cilin Kina është zotuar ta ribashkojë me kontinentin. SBA-ja i ka shitur armë Tajvanit për të mbrojtur dhe Biden ka thënë se Washingtoni do të ndihmonte në mbrojtjen e ishullit nëse Kina do ta sulmonte. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk dha detaje nëse incidenti do të anuloj udhëtimin e Blinkenit në Kinë. Zyrtari mbrojtjes tha se balona hyri në hapsirën ajrore të SBA-s disa ditë më parë, por se inteligjenca amerikane e kishte gjurmuar atë shumë ditë më parë. Sekretari mbrojtjes Austin, i cili ishte në Filipine, zhvilloi diskutime të mërkura me zyrtarë të lartë të Pentagonit, pasi presidenti Biden pyeti për opsionet për të marrë me balonën. Avion luftarak fluturuan për ta ekzaminuar atë, teksa kjo balon ishte mbi Montana dhe derisa këto diskutime po zhvilloheshin. Por vendimi i Pentagonit ishte të mos ndërmerrte veprime për shkak të rrezikut për sigurinë dhe mbrojtjen e njerëzve në tokë. Zëdhënësi i Pentagonit Pat Ryder konfirmoi se balona ishte ende duke u gjurmuar mbi hapësirën ajrore të SBA-s. Balona aktualisht po udhëton në një lartësi mbi trafikun ajror komercial. Nuk paraqet kërcënim ushtarak apo fizik për njerëzit në tokë, tha Ryder në një deklaratë. Departamenti Kanadez i Mbrojtjes tha të enjtën se po punon me Shtetet e Bashkuara për ta gjurmuar balonën. Kanadezët janë të sigurt dhe Kanadaja po ndërmerr hapa për të garantuar sigurinë e hapësirës së saj ajrore, duke përfshirë monitorimin e një incidenti të dytë të mundshëm, tha departamenti, pa dhënë detaje të mëtejshme apo pa përmendur Kinën. Pekini ka dërguar balona vëzhgim mbi Shtetet e Bashkuara edhe në të kaluarën. Megjithatë, kjo balon ka qëndruar në hapësirën ajrore të SBA-s shumë më gjatë, tha zyrtari i lartë amerikan i mbrojtjes. Zyrtari i mbrojtjes tha se kjo çështje ishte ngritur me zyrtarët e Pekinit. Kina ende nuk ka dhënë detaje për këtë çështje.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.